Magurtu behar dugu, Koldo Kasla, Exeseko Unibertsitateko Giza Eskubideak Nazioarteko Zuzenbidea eta Politika Irakasle Ikerlaria. Koldo, egunon.
Egunon.
Deportatzekoa zuten, irakiar bati buruzko ebazpena eman du, Estrasburgoko Auzitegiko Guardiako epaileak ark jarritako helegitea ontzat eman du, eta gerarazi da lehen egaldi hori, zazpi asilo eskatzaile Ruandara eramatekoa zituena. Auzitegiaren ebazpen honek, urrengo egaldiak geraraz ditzake, iruditzen zaizu izan daiteke aurrekari bat?
Erabaki berak ez, baina erabaki gehiago egongo dira, beste kasu daude eta beste egaldi batzuk prestatu zituzten, beraz kasu gehiago egongo dira eta abokatu asko daude lanean. Esan barra dago, hau dala erakusten duena, kasu honek erakusten duela nazioarteko zuzenbideak eta nazioarteko instituzioek zuzen gizaskubideen inguruan duten indarra. Hau da, oberen funtzionatzen dutenak eta duten kasu hauetan horrela ipatu behar da eta horrela pozik egon behar dugu erabakiarekin.
Priti Patel, Erresuma Batuko Barne Ministroak esan du, urrengo hegaldiaren prestaketa hasita dagoela dagoeneko, hala ere, ukatu ezina da Erresuma Batuko gobernuarentzat kolpe handia izan dela Estrasburgoren azken erabaki hau, eta mehatxu ere egin du Erresuma Batuak giza eskubideen Europako hitzarmenetik ateratzeko prest dagoela. Esanez, iruditzen zaizu mehatxu hori bete dezakela?
Usted kontestu ingurua ulertu behar dugula. Deno dakigu alderri kontserbadorearen erasoa nazioarteko zuzenbidearen kontra, Brexitaren inguruan Ipar Irlandako protokoloa aldatu nahi izan dute edo nahi dute bere aldetik barne lege baten bitartez eta nazioarteko zuzenbidearen kontra. Hau ez da hitz egiten duten lehenengo aldiak giza eskubideen Europako konbentzioaren kontra, lehen ere esan dute Europako konbentziotik kanpo atera nahi dutela eta orain gauza bera esan dute, baina ez da lehenengo aldia. Eta deno dakigu alderdi kontserbadorean erak konfiantza gutxi duela Johnsonengan, festen polemika dela eta egora ekonomikoaren gatik. Johnsonek nire ustez gerra kultural batean, Johnson gerra kultural batean sartuta dago, eta bultzatzen saiatzen ari da, eta errefusiatua dira, eta prezioa ordaintzen ari direnak.
Erresuma Batuan haserre oldea eragindu migratzaile eta asilo eskatzaileak Ruandako atxilotze zentroetara bidaltzeko erabakiak, oposizio osoa jarri zaio kontra, alderdi konservadoreko hainbat buruzagi ere bai, Eliza Anglikanoa ere bai, 23 gotzainek eskutita sinatu dute migrazio politika hau inmorala dela esanez, eta Boris Johnsonek honela erantzun die.
We always said that this was going to be a long process, but I think what opponents of the policy have to say is, well, what is your alternative?
Alternatiba zein den hori bota die galdera. Atzerri ministroak gehitu du erabat legala eta etikoa dela plana. Giza eskubideen ikerlarizaren aldetik zer dutzu esateko?
Bueno, lehenik eta behin legala dela ikusi beharko dugu. Horretarako daude epaiketak, epaitegiak eta Europako konbentzioa da Erresuma Batuko lege sistemaren parte bat. Beraiek erabaki beharko dute eta Johnson ez da inor hori esateko. Berak bere kasu ematen du, egiten du eta gero ikusi beharko dugu ze abokatuek eta epaiek ze esaten duten. Bigarrenik nik esango nuke beraiek frogatu beharko dutela hau funtzionatzen duen ala ez duen funtzionatzen. Apirilean anunziatu zuten Ruandarekin egin bazuten akordio hau eta apriletik aurrera ez da errefuxiatuen kaletik iristen diren errefuxiatuen zenbakia gutxira joan. Eta hori ulergarria da guztiz. Zu iranetik, pertsona hauek etortzen dira iranetik, irakekik, siriatik, sudanetik, afganistanetik. Eta herri hauetatik etortzen baldin bazara, ez zara frantzian geratuko. Bidaia luzea egin duzu, gauza txarrenak bizi izan dituzu, eta oain zaude 20 kilometrotara. Ez zara han geratuko, eta ulergarria da guztiz. Beraz, ez du funtzionatzen, ez da beharrezkoa, Erresuma Batuak ez ditu errefuxiatu asko onartzen. 2020an Erresuma Batua izan zen Europar mailan 7. estatua errefuxiatu gehien onartu zituena, Frantzia baino gutxiago, Alemania baino gutxiago, Grezia, Italia baino gutxiago. Beraz, ez du funtzionatzen, ez da beharrezkoa eta ez da legala. Alternatiba, beraia biatu beharko dute, baina izan beharko du legala, funtzionatzen duena eta beharrezkoa dana.
Danimarkaren kasua ere hor dago. Horlako neurririk momentuz ez du indarrean jarri, baina hori ahalbidetuko lukeen legedia onartua du, deportazioak lehen ere egiten dira, baina ikusteragoaz horrelako urrats gehiago, ikusten duzu atxikitzen kokatze zentru propioak atzerrian kokatuta?
Danimarka ez da batez ere giza eskubideen immigrazio munduan behintzat, ez da giza eskubideen alde jotzen ari den gobernua. Danimarkak immigrazio eta errefuxiatuen kontrapolitika ugari aplikatu izan ditu, edo nahi izan ditu azken urteotan. Beraz, Danimarka ez da eredua immigrazioa dagokionez. Australia ere azken 10-15 urteotan nolako politika aplikatu izan du Pacifiko irletan zea prozesatu izan ditu olako eskaerak. Hauek ez dira ereduak nire ustez, eta resumo batua, bai, ez da olako politika bultzatzen ari dan azken edo herri bakarra, baina hori da hori ez da eredua. Era berean erresuma batua aterako balitz Europako konbentzioatik kanpo aterako balitz, erresuma batua litzateke lehenengo herria izango. Errusiak ere gauza bera egin zuen zea martxoan, eta Venezuelak ere egin zuen Ameriketan duela urte batzuk. Baina erresuma batuak ez luke Putin eta Maduro bezalako ereduak jarretu barko.
Eta Europar Batasunari orokorrean begiratzen badiogu, zeio era ikusten duzu? Izan daiteke modu ezkutuakoko batean, baina beste praktika batzuk baita ere izatea antzeko norabidean datozenak, esate baterako hor dago Pedro Sánchezek Marokorekin hitzartua duen akordioa, ikusten dugu baita ere Irungo mugan beruan egiten diren itzulketa horiek ia egunerokoa direla.
Bai, eta Europar Batasunak Turkiarekin sinatu dituen akordioak eta Libiakin dituen akordioak beraiek ere bai, Grezia eta Italia barnean bertan ebai. Zera, horregatik dakagu giza eskubideen nazioarteko instituzioak eta legedia, eta horregatik beharko dugu atzoko kasuan ikusi genuen bezala funtzionatzen duenean ospatu behar dugu eta holako tresnak erabili behar ditugu. Nire ustez aipatu dituzun kasuak ez dute giza eskubideen, nazioarteko giza eskubideen arauekin bat etortzen eta espero dut politika hauek aldatuko direla.
Bakoldo Kasla, SS-eko Unibertsitateko giza eskubideak, nazioarteko zuzenbide eta politika irakasle ikarlari, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.